Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti raidījumā Zināmais nezināmajā. Turpmāko stundu studijā Sandra Kropa. Mūsu pašsajūta, veselību un organisma spēju darboties un funkcionēt ietekmē sīksta un var arci nesaskatām pasauli mikrobioms. Pēdējās desmitgadēs par šīm mikropasaules organismiem un to ietekmes mūsu veselību runā arvien biežāk, tāpēc arī šodien raidījumu esam veltījuši mikroorganismiem, kas apdzīvo mūsu organismu. Kas ir mikrobioms un kāda ir tā ietekme uz mūsu veselību, par to visu saruna studijā jau itin drīz, taču līdz tam uzzināsim, vai probiotiķi patiešām palīdz sakārtot mūsu gremošanas orgānu darbību. Kā mūsdienu dzīves ritms ietekmē mikropasauli, kas dzīvo un regulē mūsu organismu, un kā parūpēties par tām baktērijām, kuras pasargā mūs no saslimšanas? Par to runāsim jau itin drīz studijā, taču pirms tam aicinu ieklausīties stāstā par īpaši vērtīgiem mikroorganismiem, kurus uzņemam ar pārtiku. Probiotikas un prebiotikas ir labās baktērijas, kas nodrošina normālu kārtību cilvēka zarnu traktā. Kā tās darbojas mūsu organismā un kad tās ir vai nav jālieto, par to interesējās mana kolēģe Zane Lāce.
Izsenis ir zināms, ka skāpienu produktu un šķiedrvielas palīdz uzturēt kārtībā mūsu vēdera darbību. Bet pēdējo gadu laikā ir pieaudzis spētījumu daudzums, kas nosaka šo labo baktēriju, tas ir probiotiku un prebiotiku, tā teikt uzvedību un to sakarību ar cilvēka veselību un konkrētām slimībām. Vairāk par minēto baktēriju darbību mūsu organismā stāsta gastroenteroloģi un Latvijas Universitātes mācības spēks Ilze Birka. Viņa sāk ar skaidrojumu, kas ir probiotikas.
Labās baktērijas, kuras cilvēkam tiek dotas no malas, tie ir dzīvi mikroorganismi, vai tie ir, piemēram, tādā formā kā medikaments, ja, tas īsti gan neskaitās medikaments, tas ir uzturu bagātinātājs, un tas var arī būt pievienot šie te probiotiķi pie uzturu klāt. Piemēram, jogurtos, kefīrā, mēs visi labi esam dzirdējuši par tām labajām baktērijām, kas mums palīdz.
Tas ir tās acidofīlās, ir latviski sakot, pienskābās baktērijas, bet ne tikai.
Tur viņu ir daudz un dažādas.
Tie tad ir probiotiķi.
Bet tad mēs iedodam organismam gatavus, dzīvus mikroorganismus, kas palīdzēs. Palīdzēs uzlabot saimnieka veselību. Tāds ir mērķis.
Savukārt, nākamais skaidrojums ir par to, kas ir prebiotikas.
Ja mēs tā tālēni salīdzinām, tad tas izskatās apmēram tā, ka probiotiķi ir tās sēkliņas, ko mēs ieliekam, un tie prebiotiķi ir tas mēslojums. Mums ir vajadzīgs arī pabarot tās baktērijas, un tad prebiotiķiem mēs saprotam visas tās vielas, kuras mēs dodam, lai šīm te baktērijām būtu savas uzturvielas. Tātad tās ir gan šķiedrvielas, noteikti visi ir dzirdējuši par klijām, ir dzirdējuši par tām šķiedrvielām, kas ir augļos un dārzeņos. Visas šīs te šķiedrvielas, kuras mūsu organismas nespēja sašķelt un izmantot pārtikā, baktērijas to spēja izdarīt un viņas spēja izmantot šo savai, nu, savai barošanai.
Runājot par to, vai labāk ir uzņemt probiotikas kapsulās vai dzerot jogurtu vai kefīru, Ilze Birka teica, ka aptiekā nopērkamajos uzturu bagātinātājos probiotiku skaits ir konkrēti dozēts cilvēka organismam. Un arī to darbība ir tāda, ka tās izdara savu labo darbu, nevis aiziet bojā kuņģa skābē. Bet par brīnumu līdzekļiem šos uzturu bagātinātājs, protams, nevar saukt.
Gastroenteroloģijā ir arī konkrēti zināmas slimības, pie kurām tad iesaka lietot. Bet, ja nelieto, tad reizēm nekas slikts arī nenotiek. Obligāta probiotiķa lietošana nav obligāta, ir sakot līdz tam, ko mēs ēdam. Tas ir saprātīgi, bet mēs visi esam cilvēki, mums visiem ir savas vājās vietas un nevienmēr tas izdodas.
Jūs minējat, ka gastroenteroloģijā ir konkrētas slimības.
Jā, tātad par konkrētām slimībām, kad iesaka lietot probiotiķus, tas ir viens visiem labi pazīstams vīrus izraisītās caurējs. Jebkura caurēja pēkšņi sākums, varbūt pavada arī vemšana, slikta duša, tad lietojot probiotiķus parasti var samazināt šo te slimošanas laiku.
Bet turpinājumā noskaidrosim, kādas tad konkrēti ir šīs labās baktērijas.
Laktobaktērijas, bifidobaktērijas, tad mums ir vēl streptokokus termofīlus no probiotiķiem, ko arī liek klāt probiotiķos gatavajos sastāvā. un tad ir rauga sēņu preparāts. Tās ir sakaramīdes. Tad ir nākošā situācija, kad lietot probiotiķus. Tā ir pie antibiotiķu lietošanas. Un šeit atkal ir otrādi, ja pie tās akūtās vīrusu izraisītās caurējas labāk ir tās laktobaktērijas un bifidobaktērijas, tad pie antibiotiķu lietošanas laikā efektīvāks ir tieši sakaramīču preparāti.
Tad drauga sēnīte, kas tā
kas
ir...
Kas arī ir probiotiķis. Ja, ne tikai baktērijas, bet arī sēnes dažkārt mums ir vajadzīgas, kur vēl sēnes līdzīgas izmanto maizes raugā, raudzēšanai, alus raudzēšanai, ja, bet tās nebūs gluži tās pašas. Kefīrs ir sēņu izveidots produkts. Ja, tātad jogurti savukārt ir vairāk šo te baktēriju ražotie produkti. Ja, tātad tajā situācijās, ja tiek lietotas antibiotiķi, vai visiem vajag šo probiotiķi klāt uzreiz? Grūti atbildēt, bet arī pēc tiem pētījuma datiem, kas ir manā rīcībā, varu teikt, ka probiotiķis antibiotiķu lietošanas laikā mazina šo te risku, kad attīstīsies caureja. Jā, bet nu, arī tas ir relatīvs, nav jau teiks, ka nevarētu iztikt bez viņiem. Jā, vienkārši ar jogurtiem, ar kefīru tāpatās. Jā, tā lietošana probiotiķiem nav obligāta nevienā situācijā.
Ilze Birka skaidro, kas notiek procesā, kad probiotikas satieks ar antibiotikām.
Kas notiek antibiotiķu lietošanas laikā, tātad viens tiek iznīdēts tās baktērijas, kas ir ierosinājušas slimību, bet pa ceļām nogalina arī visas pārējās, nešķirojot. Tā, tu laba, tu slikta, vienkārši pļaujam visu nost. Kas notiek pēc tam, ja tā, tad tas normālais zarnu baktēriju līdzsvars, kas ir zarnu traktā, tiek izjaukts, un tad šīs te baktērijas no jauna antibiotiķu lietošana beidzās, un viņas no jauna sāk vairoties, apmēram 4 nedēļu laikā atjaunojās tas sastāvs, kas bija iepriekš. Kas notiek šajā brīdī, kamēr atjaunojās, pastāv risks, ka varētu savairoties tās, kuras ir organismam nelabvēlīgas. Un jo īpaši mēs uztraucamies par vienu konkrētu baktēriju, kas ir Clostridium difficile vārdā. Klostrīdiju izraisīta zarnu trakta infekcija var attīstīties pēc antibiotiķu lietošanas. Tas vairāk ir smagiem slimniekiem, tiem, kas slimnīcā ārstējušies gados vecākiem, ties risks ir lielāks, ja, bet nu, tādam parastam veselīgam cilvēkam varbūt tas risks arī nebūs tik liels. Ja, bet ja tas ir slimnīcas apstākļos, tad, lai šo te risku iegūst klostrīdiju infekciju mazinātu, šeit nodara probiotiķi un tieši šīs te sakaramīces bulārdī preparāti. Respektīvi, tie labie mikroorganismi, kas nomāc tos sliktos.
Tomēr ir arī gadījumi, ka cilvēkam ir jāuzmanās no pārlieku lielas probiotiķu lietošanas.
Smagās slimības, ka lieto imūnsistēmu nomācošus medikamentus, transplantācijas pacientiem, reanimācijas pacientiem, jā, tur ir jābūt ar probiotiķiem uzmanīgiem, bet, teiksim, nu, pārdozēt viņus. Nu, sliktākais, kas notiks, būs šķidra vēderīzai. Cits nekas. Tad vēl, ko es gribētu piebilst, mēs nereti lietojam arī pie iekaisīgām zarnu slimībām, bet tā būtu specifika vairāk jau. Tad vēl, kas man šķita ļoti interesanti, cilvēki, kuriem ir laktos nepanesamība. Piena produktu nepanesamība, tā, man liekas, mūsdienās ir pietiekami populāra tēma. Un parasti ir tā, ka panes pienu sliktāk nekā jogurtu. Ja, tad šīs jogurtā mītošās baterijas, viņas ražo arī nelielās koncentrācijās šo fermentu laktāzi, kura sašķeļ šo te piena cukuru laktozi un līdz ar to mazina šos te simptomus. Tā kā tiem, kuriem piena nepanesamība nav iedzimta, bet ir attīstījusies dzīves laikā un ir vieglā formā, jogurtu drīkst mēģināt lietot uzturā. Un ja nekādas sūdzības nav, tad viss kārtībā. Tad kairinātu zarnu sindroms ir tāda diezgan bieži sastopama slimība. Un parasti viņu pacienti raksturo ļoti precīzi. Man ir slikti, viss pūšās, sāp, skraido uz tualeti vai otrādi nevaru aiziet uz tualeti, bet neviens neko neatrod. Šīs ir tās situācijas, kad probiotiķi var gan palīdzēt, gan arī pasliktināt situāciju. Un tas būs individuāli. Paredzēt, kurš būs kurš, mēs īsti nevaram. Tātad probiotiķi ir tie dzīvie mikroorganismi, kurus mēs organismam iedodam gatavā veidā, mērķi, lai viņi tur iedzīvojās resnajā zarnā. Tad prebiotiķi ir visas tās vielas, kuras viņi pabaro, un konkrēti tas būs visas šķiedrvielas. Un šeit arī ir interesants stāsts ar to, ka pie šķiedrvielām pieder arī tādas vielas kā inulīns, piemēram, kurš ir sastopams arī gan daudzos uzturbagātinātājos, gan no dabas produktiem. Visvairāk viņš būtu, piemēram, cigoriņu saknēs.
Topinambūros, man šķiet,
topinambūros, pienaņu lapās, sīpolos, ķiplokos, puravos. Bet ir arī bez inulīna vēl citas ūdenī šķīstošās šķiedrvielas, kas tāpat ir augļos un dārzeņos. Tā kā tas būtu vēl viens iemesls, ja arī ēdot, piemēram, banānus, arī mēs īstenībā pabarojam savas zarnu trakta baktērijas un tādā veidā veicinam to labvēlīgāku mikrofloru zarnu traktā. Protams, ka pieneņu lapas daudz lielos daudzumos mēs nevaram ieest, ja, tāpēc, ko gribētu ar šo pateikt, nav vajadzīgs papildus uzturbagātinātājs normāla situācijās, bet ir vērts paskatīties vēlreiz savā ēdienkartē un maksimāli dažādot augļus, dārzeņus, šķiedrvielas, tāpat tās visi augļi, kas tagad nāk, un arī sīpoli un ķiploki, un kas izsens jau ir saistīti ar labu veselību. Jā, tātad viņi ietekmē labvēlīgi arī šīs te zarnu traktā baktērijas. Nav jābaidās viņas iznīdēt ar ķiplokiem. Kā mīnus visām šķiedrvielām ir tas, ka viņas vēdera pūšanos var papildus izraisīt, kas atkal ir jābrīdina tie, kuriem ir funkcionāli gramošanas trakta traucējumi. Tātad vēdera pūšanās, pieliekot šķiedrvielas, pastiprināsies. Bet tas vēl neliecina par slimību.
Par to, kā mūsu organismam palīdzēt var probiotika, Zanē Lācijas stāstīja gastroenteroloģija un Latvijas universitātes lektori Ilze Birka. Bet par cilvēku kā superorganismu, kurā valda sīka mikropasaules sarunas studijā pēc brīža.
Zināmais, nezināmajā.
Mazs cinītis gāž lielu vezumu, to pavisam noteikti varētu attiecināt uz mikropasauli, kas mīt mūsu organismos un ikdienas ietekmē to, kā jūtamies, kā spējam pretoties dažādām slimībām un vīrusu infekcijām, un nosaka arī to, vai mums ir noslieds uz aptaukošanos vai pat depresiju. Kas ir šīs sīkās būtnes, kas spēja mūsu organismu pakļaut tik dažādām un lielām izmaiņām, un kāpēc cilvēkam nepieciešami šādi mazi īrnieki, kas apdzīvo tā organismu? Par to sīkāk šodien runāsim ar mūsu studiju. Viesiem. Pie mums ciemos šodien molekulārā bioloģa un Latvijas biomedicīnas pētījuma un studiju centra pētniece Ilze Elbera. Sveicināti! Ilze arī mums ir šajā mikrotīkla stipendiāte un arī mikrobiologs Latvijas Universitātes mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūta vadošais pētnieks Jānis Liepiņš. Sveiks, Jāni!
Sveiki!
Jā, nu mēs ar piesakot šo tēmu, sakām tāds superorganisms, un es zinu, ka arī saruna festivālā Lampa, kur piedalījās biomedicīnas studiju pētījuma centrs, arī ar tādu nosaukumu tika pieteikts temats, runājot par to, cik ļoti daudz un dažādi mazi organismi apdzīvo mūsu ikvienu, tātad lielo cilvēku organismu, nosaucot to par superorganismu, bet vispirms jautājums jums abiem, kas tad īsti ir tie mazi organismi, jo mēs visi tādā vienā vārdā sakām mikrobioms, es domāju, ka daudziem klausītājiem arī gribētu saprast, ko tad mēs īsti saprotam ar to mikrobiomu, vai mēs tur runājam par visādām baktērijām, vai vīrusiem, vai senītēm, vai vēl kaut ko.
Nu, laikam jau viss, ko jūs teicāt, ietver to, tad mikrobioms ir, jā, visi mikroorganismi, baktērijas, sēnes, vīrusi, vienšūņi, viss, kas, ko mēs ar acis nespējam saskatīt, kas dzīvo mūsu organismā, gan iekšā, tas ir zarnu traktā mutē, gan arī uz ādas. Un jā, šo te mazo mikroorganismu skaits, viņu šūnu skaits pārsniedz visu šūnu skaitu, kāds ir mūsu pašu organismā.
Tas mēs tā, kā mēs to varam zināt, tas izklausās tā ļoti vienmēr liekas, nu kā, taču neviens nav pārskaitījis ne pirmkārt katru cilvēku šūnu, nekur ne vēl katru baktēriju un vīrusu, kas mūs apdzīvo.
Tas ir pēc dažādiem pētījumiem, es zinu, ka pēc tam nesen tika pārkalkulēts, jo pāris gadus atpakaļ tika uzskatīts, ka mikrobioma pārstāvja ir pat 10 reizes vairāk nekā cilvēku šūnu, taču nesen tā attiecība tika izmainīta pret, ka ir viens cilvēku organismu šūnu skaits kā 1 pret 1,3 mikrobioma šūnu skaits. Parasti jau tas ir, kad ņem, tā kā skatās tilpumā tajā pašā, ja skatās zarnu saturu un analizē, tad cik kaut kādā kubika centimetrā ir šo te mazo mikroorganismu, un tad to visu sareizina uz to lielumu. Un
bet teikt, ka mūsos pilnīgi visur dzīvo šie mazie īrnieki, mēs teicām, tad baktērijas, vīrusi, sēnītes, viss jau pilns arī nosaucās.
Gan drīz pilnīgi visur, jā.
Jā, kā mikrobiologam skatīties uz visu šo daudzveidīgo pasauli, un tikko jau Ilze arī teica, tas ir tas viss kopā, bet varbūt liktos, no ar ko tad tas viss atšķirās, tur baktērija no vīrusa, nu labi, mēs esam vairāk dzirdējuši plus mīnus, bet sēne vai vēl kaut kas?
Nu, es paiešos vienu solīti apakaļ, pakomentēšu varbūt, lai cilvēkiem paliktu atmiņā par mikrobiomu. Parasti cilvēki runā par lielajām biomām, piemēram, purvi, zālāji, tundra, stepi un tam līdzīgi. Tas ir lielās dabas zonas, jeb biomas. Nu tad šeit mēs runājam par kaut ko mazu, jeb mikro, un tas ir katram cilvēkam individuāls mazo iemītnieku kopums. Un tur tiešām tiek ieskaitīts iekšā viss, jeb kas, ko jūs skatāties ar mikroskopu. Mīrusi, sēnes, raugi, baktērijas, vienšūņi, mazi parazīti, varbūt tās jebkas. Un daudzveidība, nu, tur ir kolosāli, jā.
Tas ir vairāk kā lietas mešs, ja, kur mēs sakām.
Jā, kaut kādā mērā mēs varam runāt par to, ka jā, tā daudzveidība mūsu mikrobiomā varbūt pat ir lielāka nekā tur tajās lielajās ar neabruņotu aci saskatāmajās biomās.
Bet atkal, mēs atkal nonākam pie tā, tātad vienšūņi, parazīti, jā, sēnes, raugi. Varbūt, es saprotu, tas ir muļķīgs jautājums mikrobiologam, bet tomēr, nu, ar ko atšķirsies, piemēram, tas mazais organisms, kas mūsos dzīvo, ja tā ir baktērija, tā ir sēne, tas ir raugs kaut kāds vai vēl kaut kas cits?
Nu, kur kā tā... viņš atšķirsies viens
no otra jājums? Kāpēc mēs nevaram likt to tādā vienā maisā un pateikt? Nu, tie ir visi tie maziņi, sāksim, ar aci nesaskatām.
Jā, mēs vienmēr varam ielikt vienā maisā, tā ir taisnība, un mēs viņu saucam par mikrobiomu iemītniekiem, mēs sastāvdaļām. Bet skaidrs, ka katra tā grupa atsevišķi ar kaut ko savā starpā atšķirās. Nu, vīrus tā ir lieta, kas patiesībā bez dzīves šūnas pastāvēt nevar, viņiem vienmēr vajag kādu saimnieku organismu. Tā ir maza, ļoti, ļoti mazas daļiņas, kas satura ģenētisko informāciju, kas spēj inficēt vai nu mūs, vai nu citas baktērijas, vai kādus cits mikroorganismus. Tie ir vīrusi. Baktērijas tas ir apmēram 1 mikrometru izmērā lieli, mazi, gari, resni, īsi objekti, kas sastāv no vienas šūnas, kur iekšā ir DNS un kas varbūt diezgan autonomi.
Bet mēs tomēr par vienšūņiem tos vēl nesaucam.
Jā, tieši tā. Mēs ejam tālāk. Nākamais solis būtu jau šūnas, kurā iekšā ir ne tikai DNS, bet arī kodols, mitohondrija, dažādas iekšējas struktūras.
Var tā kā orgāni, nu,
orgāni, jā, šūnā iekšā tādi mazi orgāni. Tā. Un tie jau būtu eikariotiski mikroorganismi, jeb šūnas, kurā iekšā ir vēl kaut kādas struktūras, vienkārši runājot, un tad tur ir raugi, sēnes un jūsu pieminētie vienšūņi. Vienšūņi, bioloģiskos terminos runājot, ir atsevišķa organismu grupa, lūk. Un tie jau ir lielāki. Salīdzinot ar baktērijām, tie jau ir reiz 10, reiz 20 lielāki. Nu, tad nākamais līmenis būtu cilvēka paša šūnas. Patiesībā rauga šūna ir tikpat liela, cik cilvēka eritrocīta šūna, bet viss pārējais cilvēka organismu paša šūnas ir daudz lielāks par mūsu mikrobiomu pārstāvjiem. Mūsu šūnas jau ir 20, 50, 100 vai pat vairāku metru garumā, piemēram, garie aksoni, ja? Tur jau cits skala.
Izaugumi,
var teikt, ir no šūnām.
Jā, tāds pamatīgs tīkls un, var teikt, pamatīgi lielpilsēti, ja mēs salīdzinātu kaut kādās tēlēnos simbolos runājot. Un tomēr liktos, nu kas no tā visa mums ir vajadzīgs un kas nav vajadzīgs, jo, piemēram, klausoties par tiem vīrusiem, liekas, vai tiešām mūsu organismam vajag tur tos visus vīrusus, kas mūsos dzīvo? Vai tie vienmēr ir tādi nevēlamie ienācēji?
Nu, teiksim tā, mēs dzīvojam kaut kādā vidē, viss kaut kas mums ir apkārt, un mēs tiešām nezinām, kura daļa no mums, kurā brīdī noderēs. Daļa no mūsu vīrusiem, piemēram, kas bez mums vispār nevarētu pastāvēt, tas ir tas, ar ko mēs inficējamies īstenībā jau pirmajās dzīves dienās. No mūsu vecākiem mēs iegūstam ne tikai baktērijas, bet arī vīrusus, arī sēnes, visu kaut ko tādu. Vecāki, ģimene ir pirmā, kas iedod mums mikrobiomu. Viņi mūs inficē, un tas ir neizbēgami. Vai tas ir noderīgi? Nu, laikam jau jā, jo mūsu vecāki ir izauguši lieli, pieauguši cilvēki, un viņi ir samērā, nu, veselīgi, viņi dod dzīvi mums ar visu mūsu mikrobiomu. acīm redzot, kaut kas ļoti, ļoti svarīgs un noderīgs tur ir. Vai visas sastāvdaļas ir vajadzīgas, vai visi vīrusi, vai visas baktērijas, to es nezinu. Bet ir zināms, ka daudzas funkcijas, ko viņi veic, viņi pārklājās. Ja kaut kas iztrūkst, to var pārņemt kāds cits. Bēdīgāk ir, ja tā cita nav.
Tā kā mums vajag arī tos visus citus. Ilzē, kas piebilstams par to, cik mums ko no tā visa vajag un nu, kurā brīdī vajag?
Nu jā, kā jau Jānis teica, nevar zināt, jā, mēs šobrīd noteikti nezinām, kur ir tie, kurus mums tiešām vajag un kurus nē, bet tas, man liekas, kas galvenais ir jāsaprot, ka mums, protams, vajag tos labos, mēs visi gribam, lai mums ir šis mikrobiomas labs un draudzīgs, bet kaut kādā mērā nedaudz vajag arī tos sliktos, jo mikrobioms apmāc, piemēram, mūsu imūno sistēmu, un ja tur būs tikai labi un draudzīgi šie tie mikroorganismi, tad mūsu organisms domās, ka viss ir skaisti un pūkā, un atnāks kāds sliktais, un viņš domās, ka tas kārtējies foršais. Tad viņam vajag iepazīties, tad, kad ir arī šie tie mazruciņi sliktie, ar kuriem tad ir jācīnās, un jā, mūsu mikrobioms mums arī palīdz tam. Mikrobioms, pat ja viņš pats redz pirms mūsu organismu, ka ir atnācis kāds sliktais mikrobioma pārstāvis, tad mūsu labais mikrobioms var dot signālus organismam un teikt, klau, paskaties. Te,
kur varbūt vajag. Ir jāsāk cīnīties. Jā. Bet kas būs šie labie sliktie, nu kā izsvērt kaut kādā brīdī? Tas obligāti ir kaut kāda agresīva, nezinu, grupa, kas ienāk un sāk mūs, kā saka, apēst kādam barības vielas vai kaut ko citu darīt, vai kā izsvērt? Nu, kas ir labais sliktais?
Nu, visbiežāk jau nu, tāds standartā saprotamais, jā, ka tas ir kaut kas agresīvs, kas sāks izdalīt varbūt kaut kādus savienojumus, kas mūsu organismam ir kaitīgi, toksiski. Tas būtu tāds, nu, visvienkāršākais. Bet tajā pašā laikā ļoti svarīgs ir šis te līdzsvars. Arī kaut kāda laba grupa, kas veic savu funkciju un viņai ir sava vieta, ja viņa pēkšņi kaut kāda iemesla dēļ, pieņemsim mūsu nesabalansētās diētas dēļ, kļūst stipri vairāk nekā viņai vajadzētu, tad tas jau arī var radīt mums problēmas, tāpat ja aptaukošanās un citas veselības problēmas.
Jā, par aptaukošanos laikam diezgan daudz arī pēdējos gados dažādi pētījumi pasaulē veikt, kad kāda saistība aptaukošanās parādībai un tam, kāda ir tā zarnu mikroflora, jā, ka patiesībā, ja ir tā saucamās pareizās baktērijas, tad var teikt vienkāršos vārdos, viss ir labi, bet ja tur kaut kas trūks, tad patiesībā ir papildus risks uz aptaukošanos vai kā?
Jā, tā tiek uzskatīts, ka ir kaut kāda kompozīcija, kas tiek asociēta ar paaugstinātu risku, bet šobrīd saistot jebkuru slimību ar mikrobiomu, joprojām paliek atklāts jautājums, vai mums ir izmainīts mikrobioms, tāpēc, ka mēs esam saslimuši, vai šis izmainītais mikrobioms bija jau pirms tam, un viņš ir kā cēlonis šai slimībai. Kā tur joprojām vēl ir.
Tur vistas un olas jautājums apmēram, jā. Bet, nu, kādas ir tās tendences, kā zinātnieki to pēta un ko lietas uzskatīt, vairāk tā kā tie mikrobiomi ir tie, kas noved pie tām saslimšanām vai saslimšanas tās, kas pie tajām?
Nu, ir daži eksperimenti, kuros zinātnieki ir novērojuši tiešām, ka pati mikrobiota vai tā kompozīcija, lai arī kāda viņa nebūtu, tiešām var izraisīt aptaukošanos. Tieši nošķirt to olas un vistas jautājumu. Piemēram, jums ir peles, kur vienai pelē jūs ierosiniet aptaukošanos, un tad jūs paņemiet no šīs peles zarnu mikrobiomu, cik nu daudz baktērijas, visu kompozīciju, un ieliekiet to visu normālā pelē, kurai nav pašai savu mikrobioma, vai tā ir iztīrīta ar antibiotikām, un vērojiet, kas notiek. Un jūs redziet, jā, viņa kļūst aptaukojusies. Resne. Un pēc tam jūs varat izdalīt atkal to mikrobiomu ārā, ielikt nākamā, un tur notiek tas pats.
Tātad, nu, tur ir kā būtu atrisināts jautājums. Jā.
Bet vai vienmēr tas notiek cilvēkos, tas ir vēl viens jautājums. Man šķiet, ka kaut kādi pilota eksperimenti šajā virzienā arī ir, un tā atbilde ir principā jā, bet ir, teiksim, ja peļu gadījumā jūs kontrolējat, ko tās peles sēd, tad cilvēku gadījumā jūs ne visu varat nokontrolēt, uzskaitīt, cik tad tās kalorijas ir paņemtas un oglihidrātu un proteīnu balanss un tam līdzīgi. Tā kā peļu gadījumā tas ir tīrs eksperiments, cilvēku gadījumā nu izskatās, ka jā, ka tā mikrobiota var ietekmēt, varbūt pat tieši, bet kā tad tā ir attīstīsies, acīm redzot, ir kaut kādi parašas vai paradumi pirms tam bijuši, kas ir noveduši pie tā, ka tā kompozīcija ir izmainīta un jūs turpināt kļūt vēl resnāks, vēl resnāks.
Te liekot mazliet tādu skaidrību tajā visā, tad par tām pelēm runājot, kāpēc tas ir iespējams tā noteikt, tiešām lūk izraisīja aptaukošanos šīs konkrētās tās baktērijas, vai ko tur atrada tai vestajai pelēji azarnu traktā, tāpēc, ka visas peles, var teikt, ir ģenētiski vienādas pētījumus, jā, jūs, ja kas cilvēku gadījumā nekad nebūs iespējams.
Jā, peļu gadījumā tiešām jūs varat uztaisīt peļu klonus, ģenētiski identiskas peles un arī to ģenētisko komponentu nokontrolēt, jo izrādās, mēs ar savu mikrobiomu jau dzīvojam kopā vairākus miljonus gadu. Mēs ar viņu evolucionējam kopā, mēs esam ļoti saraduši ar viņu kopā. Tas nozīmē, ka mūsu organismā notiek jau saspēles starp to, kādas baktērijas mums dzīvo, un viņi atbild, viņi to neko nezina, bet nu, tehniski tas tā izskatās, ka mūsu ģenētiskais fons un tas, ko tas paredz, kāda proteīna mums būs, kādas atbildes reakcijas ir iespējams, tas noteiks arī to, kā mēs atbildēsim savu mikrobiomu, savām baktērijām un atpakaļ, kā baktērijas var mūs ietekmēt. Un ja jūs tagad pārstādīsiet mikrobiomu no viena, piemēram, tieva cilvēka, kādam varbūt resnam cilvēkam, bet viņu ģenētiskā fons būs atšķirīgs, diez vai jūs varēsiet dabūt identiski jūs sagaidāmo to reakciju, ka lūk, tas apaļīgais kļūst tievāks. Varbūt jā, bet...
Bet, nu, ģenētiski vienādi cilvēki mums nebūs, jā, taču, vai ne? Tad jautājums, bet notiek taču šīs te mikrobiomu pārstādīšanas tādas operācijas, vai var teikt,
jā,
manipulācijas. Kāds tur ir tad tas pamatojums zinātniskais un medicīniskais, vai nav tā, ka liktos, nu, tad, ja jums ģenētiski vienādi cilvēki nav, tur nekad nekas nesanāks tā, kā gribētos?
Tur parasti šobrīd, mēs uz doto brīdi, tā kā starptautiskās FDA, tas ir starptautiskās zāļu aģentūras, tas pamatmērķis, kur tiek atļaut un atzīt šī te mikrobioma pārstādīšana, ir Clostridium difficile infekcija, kas ir ļoti nešpatna baktērija, kuru ļoti bieži slimnieki iegūst, tad, kad viņi ārstējās slimnīcā, viņiem jau imūnsistēma ir novājināta, viņi vēl saņem antibiotika terapiju, un tad, jā, tur ir šī te baktērija, un viņi ļoti bieži pat ir pret antibiotikām rezistenta. Un tad tādos gadījumos, kad vairs nekādas medikamentozās iedarbības nespēja palīdzēt šiem te cilvēkiem, tad jā, tad ārzemēs arvien plašāk tiek izmantot šis te mikrobioma pārstādīšana. Un tur tā galvenā doma ir tas, ka vienkārši tā slimā cilvēka zarnu mikrobiomā šī te baktērija ir stiprā pārsvarā, un tur vairs nav nekāds līdzsvars, un tā cilvēka parastais mikrobioms vairs nespēja cīnīties. Un tad ieviešot šī te cita jeb donora mikrobiomu, šī te sliktā baktērija, Clostridium difficile, viņa tiek samazināta daudzumā pret tām labajām, un tad ir iespēja
patiesībā atjaunoties. Patiesībā tā ir cīņa pret konkrētu baktēriju, jā, kur jau tā jā. Ir novārdzinātā organismā, kur tā ir lielā pārsvarā, jā, un vienkārši ir jāizjauc kaut kāds esošais.
Jā, tādā mērogā kā tur par aptaukošanos vai kaut ko tamlīdzīgi, tas ir daudz sarežģītāk un visi eksperimenti, kas, manuprāt, līdz šim ir bijuši, jā, norāda uz to, ka noteikti nebūs tā, ka mēs, tā kā mēs gribam brīnumu tabletīt, kad notiek viena šī te mikrobioma pārstādīšanas reize, un tagad viss ir kārtībā. Tieši šī te ģenētiskā fona dēļ, mūsu vides, mūsu ieraduma dēļ, sākumā, jā, varbūt būs efekts, un tad pēc laika atkal mūsu iepriekšējais mikrobioms atjaunosies, un ja mēs nemainīsim neko paradumos, tad mēs nonāksim turpat, kur mēs bijām pirms šīs te pārstādīšanas.
Loģisks jautājums parasti cilvēkiem, nu kādas tad ir tās labās mikrobioma daļas, kas ir jābūt, nezinu, vienmēr klātesošā mūsu organismā, lai mēs būtu veseli, tievi, veselīgi, skaisti un tā tālāk un tā joprojām. Nu atkal gribas tādu maģisko formulu, ja dzirdēt, nu kam tur jābūt, jāēd tas, jāsporto tik, un es nezinu, jāguļ tik un tik stundas diennaktī, lai tur viss būtu kārtībā, vai ne tik vienkārši.
Ja mēs zinātu. Tas jā, tas uz šo to brīdi nav tā skaidri definēts, un tieši šīs te ģenētiskā fona un visas vidas miedarbības dēļ katram cilvēkam šis te sastāvs būs individuāls, bet nu ir zināmas tās pašas pienskābās baktērijas, ko mēs bieži dzirdam dažādos jogurtos, bifidobaktērijumu, laktobacillus, kuras ir tās, kuras mums vajag, jo viņas ražo dažādas īsoķējušas taukskābes, kas tālāk ietekmē visu organismu un dod to, ka mēs esam veselīgāki. Tad ir arī saucamās jaunās paaudzes probiotikas, kuras cenšas attīstīt, kā piemēram ir tāda baktērija kā Kermansija municipila, kas tiek asociēta tieši arī ar diabēta ārstēšanu, ar aptaukošanos, un ja viņi ir vairāk, tad šie cilvēki jā, ir tievāki, viņiem ir mazāks diabēta risks, tā kā, bet tur šobrīd tiek veikt ļoti daudz pētījumu vēl.
Jā, tad par diabētu un aptaukošanos daudz tiek runāts, un es domāju, daudz arī dzirdēt saistībā ar to, gan ko mēs ēdam un kādu mikroorganismu mūs apdzīvo, bet mazāk, manuprāt, dzirdēts ir tas, kādu ietekmu uz nervu sistēmu un arī smadziņu darbību atstāja mūsu mikrobioms. Kāda tur ir saistība? Kā saka, kāpēc tas, kas notiek mūsu zarnās, ir saistīts ar to, kas notiek mūsu galvā, vai otrādi, kā būs pareizākās?
Jā, tur tiešām tas jautājums par to, kurš ko ietekmē, nu, tur ir ļoti, nu, tā saistība ir, manuprāt, ļoti, ļoti cieši. Nu, kā jau es minēju, mēs ar savu mikrobiomu esam kopā jau vairākus miljonus gadu. Varbūt pat vēl vairāk, ja mēs arī ierēķinām vēl ne tikai mūsu sugas vecumu, bet arī mūsu priekšteču senčus, nezinu, sākot ar to, kā vien attīstījās zīdītājiem raksturīgā zarnu kuņzarnu sistēma. Lūk, un skaidrs, ka jūs visu laiku stiepjat līdz apmēram kilogramu pusotru baktērijas kuņzarnu sistēmā. Un skaidrs, ka šīs baktērijas laiku pa laikam jūs pabarojat un laiku pa laikam viņas atkal badojās, jo jūs neēdat vai jums vēl nav pienācis pusdienlaiks un tā. Un baktērijas arī ir vienkārši organismi, kuriem ir raksturīga signalizēšana un ir raksturīga gan, nu, liksim varbūt pēdiņās, gan sāta, gan bada sajūta. Šīs sajūtas es, teiksim, liku pēdiņās, tāpēc, ka tas raksturo cilvēku sajūtu par to, vai es esmu paēdis vai izsalcis, taču baktērija gadījumā ir runa par ķīmisku signalizāciju. Tātad ir vielas, kuras baktērijas izdala vai neizdala, ja viņām kaut kas trūkst, vai arī viņas ir paēdušas, un tad tie ir vielmaiņa gala produkti vai blakus produkti, kur izdalās tad un tikai tad, ja jūs viņām esat iedevis konkrētas pārtikas vielas, teiksim, glikozi vai proteīns un tam līdzīgi. Un tā kā jūs nesat līdz ļoti daudz tās baktērijas, kilogramu pusotru, tad tas signāls, kas nāk no vienas baktērijas, ir ļoti, ļoti niecīgs, bet kilograms pusotri ir ļoti, ļoti daudz. Un tas viss, saprotiet, tad, kad jūs pēdat pusdienas, nāk ārā no tām baktērijām, un tas patiešo nokļūst jūsu nervu sistēmā. Ir, man šķiet, vēl aizvien diskusija, vai tas tiešām nokļūst līdz jūsu smadzenēm, bet tas pilnīgi noteikti ietekmē zarnu trakta to inervāciju un to, kā jūtās tajā brīdī nervu sistēmā zarnu trakta apvidū. Viņas sasniedz dažādi signāli par to, ka ir šķiet, ka daļa no tiem signāliem pat bija endorfīniem līdzīgi jebšu patīkamu sajūtu izraisošu, jebšu nomierinošu. Tad mēs jūtamies priecīgi un apmierināti.
Tā kā patiesībā ļoti līdzīgs process, kas notiek galvas smadzenēs.
Jā. Un atkal no otras puses, domāju, ka daļa no signāliem baktērijas var arī izdalīt tad, kad tām kaut kas trūkst un izraisīt mūsos vēlmi, nekavējoties uzēst. Tā kā tas, vai mēs ēdam mūsu pieredumu dēļ, noteikti lielā mērā tas ir pieredums, bet mēs saņemam arī signālus no mūsu mikrobiomu par to, ka mums kaut kas trūkst vai kaut kas ir nepieciešams darīt.
Bet arī stress tas būtu saistīts, ka cilvēks saka, nu tā kā es atraucies, cilvēks jā. Vairāk ēd. Tas patiesi var ir stāsts par to, ko dar tajā brīdī tas mūsu mikrobioms.
Jā, tur gan ir vēl, nu tad ir vēl cita līmeņa regulācija ieslēdzās, ka palielinoties stresa līmenī, tad mums kaut kāda stresa hormona izdalās, tad mainās arī zarnu, gan nervu sistēmas, gan arī pašu zarnu spēju uzsūkt kaut ko. Un tas ietekmē gan to, kā mēs uzņemam kalorijas, nu, teiksim, nevis kalorijas, bet tai brīdī glikozi vai aminoskābes, un kas mums uzkrājās, nu, tur ir ļoti, ļoti vairāk līmeņa regulācija, kas kādā veidā mēs sadarbojamies ar savu mikrobiomu. Kā jau es minēju, tas ir ļoti garā evolūcijas laikā attīstījies, un bez šiem te mazajiem mēs īstenībā daudz ko nespētu izdarīt.
Tā kā viņi mums ir vajadzīgi, mēs jā. Viņiem kā vienkārši vide, kurā dzīvot. Jā. Ilzē bija, kas piebilstams pie Jāņa, tikko diezgan plašā un vispusīgā skaidrojuma par to, kā mūsu mikrobiomu saistās ar to, kas notiek mūsu smadzenēs, vai vismaz kā mēs jūtamies no nervu sistēmas puses raugoties.
Mūsdienās arvien vairāk arī tiek dažādi pētījumi veikti dažādām slimībām, kas ir saistīts ar nervu sistēmu, tāpat ir depresija un arī ar atmiņas traucējumiem, vispār mūsu domāšanas spējām un kognīciju, tādā lietām arī tiek parādīts, kad ir šī asociācija, ir, ka konkrētas labās vai netik labās baktērijas vairāk asociējās ar kādu no šiem te garīgajiem stāvokļiem.
Mums Kristīna ir atrakstījis jautājumu, vai ir iespējams izaudzēt ideālo mikrobiomu. Tev konkrētāks vēl viens jautājums, kā ietekmējam kartupeļu milti šo te mikrobiomu, vai jums ir kas...
Kartupeļu milti.
Bet par to izaudzēto ideālo mikrobiomu.
Šobrīd, laikam, jau, ka nē. Nu, tāds, es nezinu, manuprāt, daudzi, ko mēs varbūt veicot dažādas laboratoriskas metodas, piemēram, to pašu sekvenēšanu, kurā mēs varam nolasīt ģenētisko materiālu, mēs redzam, ka šīs baktērijas mums būtu vajadzīgas, bet mēs nezinām, kā viņas izaudzēt, manuprāt.
Starp citu, jā, par ideālo mikrobiomu runājot, mēs nezinām, kāds būtu ideālais mikrobioms katra cilvēka gadījumā, tāpēc, kā jau mēs te noskaidrojām, tur tas ģenētiskais faktors un tā baktērija kompozīcija ir cieši saistīts. Bet ir piedāvājumi no kā reiz no slimnīcām un no šiem te mikrobiomu pārstādīšanas gadījumiem, ka nu, kas tad būs ideālais tas donors, kāds viņš izskatīsies, un tā ir problēma. Vienam, kā jau mēs noskaidrojām, būs kaut kas viens, otram kaut kas cits. Nu, un tad ir mēģinājumi taisīt ideālo vai kaut kādu, nu, standartu mikrobiomu.
Vidēju aritmētisko, kas nevienam vienam beigās. Vidēju aritmētisko, jā.
Kas vai nu dar visiem, vai nevienam. Bet, nu, ir kaut kāds optimisms šajā virzienā. Skars, ka mūsu mikrobiomā dzīvo, nu, simtiem tūkstošiem dažādu mikroorganismu sugu, kuras visas iekļaut mēs nekad nevarēsim. Varbūt kādreiz varēsim, bet, nu, ne tagad, tuvākajo gadu laikā. Bet mēs varam identificēt, nu, teiksim, 20 sugas, kas dominē, nu, kas sastāv 10% vai 20-30%. Nu, tad tos mēs arī kultivējam un saliekam kopā. Ideālos kaut kādos apstākļos, laboratorijā mēs saražojam šo te baktēriju daudzumu, sakombinējam un dodam pacientam. Šādi te gadījumi kā reiz briesmīgās infekcijas gadījumā, kas ir no slimnīcas, nu, tiem gadījumiem, ko Ilze aprakstīja, tas arī ir izdarīts. Un tas rezultāts īstenībā ir apmierinošs vai pat labs. Pēc divu vai trīs reižu atkārtot šādu te maisījumu ievadīšanas pacientam jau sāk atjaunoties viņam raksturīgā kompozīcija un šī te...
Tāds optimisma vēsmas.
Jā, klostrīdīs nu, vairs nav atkārtojušās. Jā.
Mums ir kāds klausītājs, kurš vēlas jums ko teikt. Jā, labdien!
Sveiki!
Sveiki!
Sandra?
Jā, mēs jūs klausāmies.
Klau, man ļoti patīk šitie jaunie zinātnieki, ļoti patīk. Bet es gribētu pateikt vienu lietu, ka cilvēku organisms, tā ir tāda mikrobioloģijas fakultāte, kura vienkārši cilvēku organisms pats zina, ko viņam vajag darīt. Ot tajā virzienā viņiem vajadzētu pastrādāt mazliet.
Labi, skaidrs, paldies, sapratām. Nu, tas patiesībā tas, ko jūs jau arī sakāt, ka mums tas mikrobioms ir tik ļoti katram unikāls, ka nu nav divu vienādu. Un laikam jau te būtu jautājums, vai mūsu organisms pats labi zina, cik un ko viņam kurā brīdī vajag, vai tad, kad tur jau ir kaut kāds līdzsvars izjaukts, mēs mazliet mānīgi domājam, ka organisms pats spēj sevi tur noregulēt, kā vajag. Arī tur kā saprast, nu kurā brīdī, kas notiek organismā, labi vai slikti.
Ne, nu, ir dažas lietas, kas ir nomērāmas. Nu, piemēram, ka jūs sākat aptaukoties, tad ir skaidrs, kaut kas ir jādara. Nu, jautājums, vai jūs spējat mainīt savu dzīvesveidu. Lielā mērā tieši mūsu dzīvesveids, tad arī, ko jūs ēdat, kā jūs darbojaties, vai jūs sportojat, vai jūs nesportojat, pēc tam arī ietekmēs mikrobiomu, un pēc tam arī jūs visu kopā, kā kopīga sistēma, tad arī attīstīsieties. Tad jūs zaudēsiet tos taukus, vai tomēr turpināsiet uzkrāt. Un šādā nozīmē skaidrs, ka iespējams visgrūtākais ir nevis mainīt mikrobiomu, ko jūs varat varbūt izdarīt īslaicīgi, transplantējot kaut ko, bet fundamentāls efekts būs mainot dzīvesveidu un paradumus.
Tur, kur prasa to savu piespiešanos. Jā. Bet starp citu par to fizisko aktivitāti runājot un arī miegu, ko bieži piesauc, kāds tam ir sakars ar to pašu mikrobiomu kompozīciju, tā var teikt. Nu, ir tā, ka, piemēram, nezinu, fiziskās aktivitātes un, nezinu, 8 stundas miega mums nodrošina to, ka tur ir labvēlīgā, kā saka, vide labajām baktērijām un nelabvēlīgi sliktajām. Kāda ir tā saistība?
Fiziskās aktivitātes noteikti ir jau bijuši virkni pētījumi gan ties pašā spēlēs, gan cilvēkos. Tas princips tā vienkāršot, kā tas notiek, ir tad, kad mēs esam fiziski aktīvi, tad mūsu organismā izdalās tādas mazas molekulas kā citokīni, kas nu, tā kā ietekmē visu mūsu organismu, viņi samazina iekaisumu mūsu visā ķermenī, kas ir ļoti labvēlīgi un vēlami. Un tajā pašā laikā šie citokīni arī miedarbojas ar šīm baktērijām un savstarpēji signalizē. Un tāpat ir zināms, ka šīs fiziskās aktivitātes arī var veicināt, ka kaut kādām baktērijām patīk vairāk, un tas visbiežāk tiek asociēts ar šīm labajām baktērijām, kuras tiek asociēts arī ar mazāku šo aptaukošanos un citām problēmām, kad tā miedarbība jā, tur ir noteikti.
Un parasti arī liekas dīvaini tas milzīgais daudzveidības klāsts. Jūs sakāt, tā jau ir acis nesaskatāmas vienības, tā jau daudz grupu dažādu, un tajās grupās ļoti, ļoti, ļoti daudz dažādu paveidu un vēl visādu kategoriju un vēl tā tālāk jautājums, kāpēc tik daudz, vai tas ir, lai nodrošinātu, ka tās pašas baktērijas, piemēram, es nezinu, izdzīvo, un mēs vienmēr sakam dabas daudzveidībai, kāpēc ir svarīgi, kad iegadījumā viens kaut kur iet bojā, ir, kā saka, kāds, kas to funkciju pārņem, vai ir kāds skaidrojums, kāpēc mūsos ir tik dažādība liela?
Nu, man šķiet, ka pirmkārtam tā daudzveidība raksturo to vidi un mūsu to katrā organismu to vēsturīti, kādu mēs esam attīstījušies no piedzimšanas līdz brīdim, kad mēs šeit sēžam, ar vidi vai pārtiku, ko mēs esam sastapušies, jo tās baktērijas ir nākušas no vides. Nokļūst kuņģī, daļa no tām izdzīvojuši salskā, pēc tam viņi nokļūt tālāk. Un tur palika. Un tad mēs viņus turpinām barot un tam līdzīgi. Un jo mums ir daudzveidīgāka pārtika, jo mums daudzveidīgākās vietās esam nokļuvuši, jo tur kuņģi zanu traktā būs lielāka baktērija daudzveidība. Kāpēc tas ir svarīgi? Skaidrs, ka varētu apieties varbūt ar 100 baktērijām. Lūk, bija tas piemērs par ideālo mikrobiomu, kur mēģina izlīdzēties ar 20. Bet tas nebūs ilgstošs risinājums, jo turpinot dzīvot tur, kur jūs dzīvojat, jūs visu laiku vairāk barojat vienu grupu, tāpēc, ka jums ir kaut kādi savi ieradumi, un mazāk barojat citas grupas, un tiek iegūts kaut kāds, nu, nosacīts, nu, balanss vai līdzsvars, ka tā grupa vienmēr būs 10%, tā grupa būs 5%. Tikko jums notiek slimība un jums balanss nomainās, tad, lai atgrieztos pie kaut kādas veselības, tad, nu, organisms pie kaut kāda tā balanss iepriekšējā pieredzes un tad, nu, izmantojot iepriekšējo savu dzīves stilu, jūs atgriežat šo balansu. Kāpēc tas viss ir nepieciešams? Nu, acīm redzot, nu, ir kaut kāda kompozīcija, kas vienkārši jums atbilst jūsu dzīvesveidam, ģenētiskajam materiālam.
Vai teikt, jūs spoguls, vai
jūs spoguls kaut kādā mērā, jā.
Bet, kad cenāk tā dzīves laikā, protams, tur kā pa viļņiem, tad mainās, tad samazinās droši vien, bet kopumā mēs tā kā no piedzimšanas brīža vairāk uzkrājam un palielinam to mikrobiomu vai samazinam?
Nu, patiesībā mēs piedzimstam samērā tīri. Samērā. Bet tiklīdz mēs sākam baroties ar mātes pienu, ļoti strauji mūsu kolonizē. Mūsu kolonizē dažādas baktērijas un visvairāk mūsu kolonizē bifidobaktērija. Kāpēc? Tāpēc, ka ēdot mātes pienu, tā ir tā baktērija, kas to paņem visvairāk. Mātes pienā ir neliela galaktooligosaharīdi, nezinu, 7 līdz 10 cukuru rindā galaktozes. Un to mēs paši neizmantojam, bet mēs barojam mūsu mikrobiomu. Tās bifidobaktērijas, kuras sašķeļ šo te galaktooligosaharīdus un paēd. Ko viņas vēl dara? Viņas atņem skābekli no vides un neļauj daudzām citām baktērijām tajā brīdī augt. Tādējādi zīdaiņa līdz kaut kādiem 3-6 mēnešiem mikrobiomas dominē bifidobaktērijas. Nomainījām pārtiku, sākām dot, kā tur bija, kartupeļu milti. Tātad sākām dot kaut kādu citu pārtiku, o, tur jau sākās cits stāsts, jo visu laiku nāk iekšā citi substrāti, mēs tā mikrobioloģiski runājam, un jūs jau sākat atlasi uz citām baktēriju grupām. Un tā tas viss
mūži. Tā mēs to daudziedību vedam. Jā. Bet tagad, kad mums, kā saka, ir ļoti izteikta vēlēšanās būt sterilos apstākļos, šķiet daudz, kur arī telpās un citur, mēs civilizācija attīstoties, ja tā var teikt, zaudējam daļu mikrobiomu.
Nu, pētījumi liecina, ka
nabadzīgāks.
Jā. Visvairāk mikrobioma daudzveidība novērojama cilšu sabiedrībās, Amazonas džungļos un vēl daudz Papua Jaungvinejā, kur jūs ēdat gan sēklas, gan augļus, gan kukaiņus, gan tārpus, gan koku lapas un tamlīdzīgi. Jums ir tāda daudzveidība, ko jūs modernajā lielpilsētā vairs nesaskatāt.
Jā, ļoti liela līdzība laikam ar to, kas dabā notiek. Var teikt, mums dabas daudzveidība samazinās makro izmēros, un izskatās, tas pats notiek arī mikro izmēros. Bet paldies jums par šo sarunu, var teikt tādu mūsu pirkstu nospiedumu. Vēl vien ieskicējām mūsu katru mikrobiomu, kas katram ir savs un, protams, unikāls un neatkārtojams. Dzirdējām molekulāro bioloģiju un Latvijas biomedicīnas pētījumu un studiju centra pētnieci Ilze Elberu un arī mikrobiologu Latvijas Universitātes mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūta vadošo pētnieku Jāni Liepiņu šodien raidījumu zināmais nezināmajā studijā. Par šo raidījumu parūpējās producenta Paula Gulbinska, Zane Lāce parūpējās par iepriekš dzirdēto sižetu, Girds Bišs sagatavoja mūziku šim raidījumam, bet Rita Karneča bija pie skaņu pults. Studijā ar jums kopā bija Sandra Kropa un mēs tiekamies jau atkal rīt šajā pašā laikā.